Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Ella Evangelio lao Sancta Luco, capitro 24, versoi 13 gis 35.
Poste la apostoloi diris uno alla alia, ciu nia coro ne brulis dum li parolis cun ni sur la voio, clarigante al ni la sancta in scriboin.
La bella legajo della hodiaua Evangelio pri la irado al Emaus en havas molta indrica in spirita in messagioin. La racconto aparte invitas nin attenti pri niai cunuloi cae pri niai circauagioi. Foie, la mondo circau ni estas ja plena da miracloi, sed ni povas vidi nenian mirindajon. Ni estos occupita de niai zorgoi. La disciploi marchas cun la resurrectinta Jesuo dum longa tempo, sed ili ne reconas lin. Ili audas che la cunulo parolas con ili, sed ili vere ne auscultas la messagion. Nur post la signo della dispezigo della pano, ili fin fine reconas la dolcian instruiston. La mano di Dio daure activas en niai vivoi. La hodiaua Evangelio instigas nin pli zorgeme attenti por el trovi la vocion de Dio cae la cascitan visagion de Cristo en la personae cae en la occasagioi de nia ciutaga vivo.
Dimancion la ocan de maio 2011, bonvenon carega i gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Hodiaŭ ni presentos al vi la leterkeston de nia programo pri monato aprilo.
Por la realigo de niaj elsendoj kunlaboras Pastro Stefano Hoxtiples, Paolo Scotti kaj Carlo Sarandrea. La ĵaŭdajn movadajn informojn kunredaktas doktoro Renato Corsetti.
En aprilo ni ricevis 22 leterojn el ok landoj. El Ĉeĥa Respubliko alvenis 9 leteroj, el Pollando 4, el Germanio 3. Cai po unu alvenis el Bulgario, Francio, Hispanio, Coreio cai Norvegio. La ret postai letteroi estis 11. En tute dum aprilo ni ricevis 33 correspondagioin.
La letteroi de aprilo plei parte caracterizigis en have per sincerai bon desiroi al nia redaccio. Jen viai carai vortoi. La signoro vere levigis el morto. Halleluja. Alli estu gloro cae potenzo por ciam cae eterne. Gaian Pasco feston desiras Vatsuava Leżinska, Polando.
Belain cae gaiain pascain festoin desiras alla tuta redaccio Jeze Patera, Prago.
Uno el la plei grava vai eventoi de nia sav historio la Pasco Passiono de Cristo cae lia glora resurrecto. Cio por nia savo, por malfermi al la falinto homaro pordon alla cielo, dankeme ni gioiu. Benitan Pascon en Cristo resurrectinta el core desiras al vi, cae al cioi viai ascoltantoi della Esperanto programoi Miloslav Šaček, Ceca Respubliko.
Carai ge amicoi, al vi cioi cae cioi la viai, antau cae malantau la microfonoi, mi desiras agrablan Pascon. Mi gioias che ec de maio Johano Paulo la II estas beatulo. Core cae amiche, via Tobias Meissner, Germanio.
Felician Pascon al ciui annoi de via redaccio cun el core salutoi via constanta auscultanto Leopold Patek.
Abunda in benoin de resurrectinta signoro desiras Marian Uaba, Pollando, cae saman bondesiron sendis per somo so signoro Erik Žigovski.
Mi bondesiras al vi profonde travivi la Pascan misteron, abunda in grazoin de resurrectinta signoro Cristo, anim pacon, bonanza pluan evangelizadon per esperantlingvai elsendoi cae gioian hallelujan. Francisca Bardetska, Polando. Cara Francisca, coran dankon pro viai elcorai bondesiroi. Quancam malfrue acceptu niain fratain cae amicain bondesiroin por multe da diai benoi ocase de via octec oca nascic dat reveno.
Ancora uel pollando venis belega bondesira carto sendita de pastro Stanisław Płatek. Temas pri unu el tiui cartoi el ciui post malfermo el staras reliefigas la conturoi de la bildigita sceno. La bildo montras la momenton ciam la necredema apostolo Tomaso fronte alla resurrectinta Cristo ec crias mia signoro cae mia Dio.
Caregai, ni core reciprocas tur core ca frate via in bon desiroin. Cone con ili alvenis ancao reagoi post la pasca messaggio della papo cae lia esperant lingua bon desiro. Ancao la iam nun tradiziae panelloi con la vorto esperanto vecis commenton. Commenton pri la pasco sendis el Nederlando signoro Godfredo van Bergeik, cies longan letteron ni devas bedaurinde resumi. Li scribis, audeblis la pasco bon desiroi en 65 lingvoi, ciel antelasta audeblis la bon desiro en Esperanto. Felician pascon en Cristo resurrectinta.
Audante tion, daurigas doctoro van Bergeik, mi denove sentis la bonan conscion de ligitezzo cun multai sam credantoi cae samideanoi en la mondo. La saman vesperon mi auscultis vian elsendon. Unue vi attentigis che ciare coincidas la pasco datoi en la orientai bizanzai cae la occidentai ecclesioi. Dum viai caresmai elsendoi mi daure constatis differenzoin inter la devi cititai legajoi cae tiui el mia mes libro.
Pri la pasco messaggio della papo, dottoro van Bergeik commentas, la resurrecto de Jesuo Cristo estas vera historia donitajo cae ne simbola ideo au imago. Ci estas ancao nun certe attuala cae pli ol iam besonata en tempo de homara sufero cause de catastrofoi kiel en Japanio cae armila perforto. Citio elsendo de nove ebligis quasau ce esti tiun grandan eventon en Romo. Viai elsendoi generale signifas por mi fidindan contacton con la centro de la tutmonda ecclesio, plei ofte neglecta terreno por la ci landai amas comunichiloi. Desiras al vi fructodonan laboron con la beno de Dio, cae core salutas vin, Godfredo van Bergeik. Dankon, cara doctoro, pro via amicetso, vi cae aliai auscultantoi rimarcis che ecte comenzo de caresmo ni proponis gis pasco la evangeliain legajoin de la Byzans rita traditio. Tion ni faris ne nur pro la ci iara coincido de caresmo cae pasco en ciui cristianae traditio, sed cefe lau ecumena spirito, cun la desiro iomete conigi la ricegan orientan tradizion.
Dankante ciuin alle scribantoin, ni desiras fini citiun letterceston per speciala saluto alla congressanoi chiui en Liberec, Ceca Respublico, partoprenas en la ciiara congresso de Internazia Fervoista Esperanto Federazio. Multe da successo al viai congressai laboroi.
Careghe che fratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Carlo Sarandrea
cae Pastro Stefano Hochstiepels.
Christo resurrectis.
Christos anesti.
Laudetur Iesus Christus.